Ir 5 minūtes pār 6, te tavs radios konto, un mēs te pieskaramies aktivitātei pagriezt skaļāk un līgo līdzi. Un, kā jau Valdis teica, jaudīgākie Latvijas mūziķi tika uzrunāti, un viens ļoti, ļoti jaudīgs džeks te pat sēž mums studijā.
Tas ir neviens cits kā Dons.
Viņš ir brīdim gan skan ētrā, gan arī ierodas studijā, ražīgs mūziķis, un šķiet, ka līgos arī kopā ar radios konto šogad.
Noteikti.
Tad izstāsti, kāpēc šī jaunā versija ir tieši tāda Jāņiem?
Vaininieks Mārtiņš droši vien ir. Viņš uzrakstīja man janvārī, ka būs tāds projekts, vai es būtu mieras, teic, forši, kad vajag. Viņš teica, nē, tikai jūnijā. Es saku, labi, tad atgādinu.
Un tu jau jautāji uzreiz, kad ir deadline.
Jā, kad ir deadlines. Un tad es atēju WhatsApp vaļā, un es skatos, ir ziņa, un es pareizi, jāizdara. Aizbraucu, ļoti vienkārši, aizbraucu uz studiju. Studijā bija Kriss Noa, tas bija jauno lēnē pie viņa. Un es saku, man vajadzīgs ir... Mans viens no gabaliem, Jāņa versijā.
Bet tu jau zināji, kur tu
Nē.
Gabalu?
Nē, bija vairākas versijas. Bija pāriet bailes, dieviņš un taureņi. Bet tā kā taureņi jau ir tāds, jau tāds liderīgs gabals pats par sevi. Un tas uzstādījums man bija tāds, vajag, lai tas skanējums būtu tāds, tā kā dzīvajā viņš skan. Tepat, jo kas tad ir Jāņi mums? Jāņi, vismaz man tas tā sanāk, ja ir svinēšana, tad ir ģitāra spēlēšana no pūkstens kaut kādiem 12 parasti naktī līdz tad 5, 6, 7 rītā, kamēr pirksti, nu, principā, paliek pavisam jāli, jā. Un tad šo te sajūtu, kad ir varbūt kāds viens tamburīns tikai un ģitāra. Un viss.
Un tā sajūta tur ir. Un tagad, es domāju, klausītāji paši sapratīs, kas tā ir par dziesmu. Kura tad ir pārtapusi tajā Jāņu versijā?
Nu, aiziet, tad pagriez skaļāk līgo līdzi, jā?
Ja? Pagriez skaļāk un līgo līdzi.
Kad dieviņš ir, mums tiek ievilgts plus. Paru dziemie, viss kļūst ļoti klus. Rims ļaunisī, Un rimst piktie bļaut, pēc slīpie raust, tiem mūs nepārspļaut. Bet dieviņš iet un aug skaists mums dēls, un meita aug, dziļš ir vakars. Vēls. Un čiek uz krīt, tā rit mūžībā. Tik smuki rīt, tā, 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 tā. Man troksnis nepatīk, es neizvēlos to, jo troksnim patīk, ja tam neri uzdanco. Nav mūsu ģimene, neviens, kas kliedz un ķērts, neviens, kas kliedz un Bet rudzi zied, jo kā gan neziedēt. Ja dieviņš lēts, smukumu nāksēt. Ir smukums klus, un ir klusums smuks. Ja būsi klus, dieviņš neaizmuks. Man troksnis nepatīk, es neizvēlos to, jo troksnim patīk, ja tam arī uzdanco. Nav mūsu ģimene. Neviens, kas kliedz un ķērts, neviens, kas kliedz un Man troksnis nepatīk.
patīk, es neizvēlos to, jo troksnim patīk, ja tam nari uzdanco. Nav mūsu ģimene, neviens, kas kliedz un ķērts, neviens, kas kliedz
Un noslēdzās dieviņš ar brīnišķīgu Jāņa versiju.
Ja kāds bija pagriezis skaļāk un varbūt pat dziedāja līdzi, tad kaimiņi iespējams domāja, ka Dons ir atnācis ciemos un turpat ar ģitāru kaut kur spēlē.
Nu jā, un tagad jāsaka paldies, protams, arī ir Kristam, kurš palīdzēja arī vēl vienu ģitāriņu piespēlēt klāt un DJ'm Rudam, kurš tad beigās kā saka, samiksē un nomāsterē, bet viņš daudz, teica, es daudz neko vispār nedarīju. Es atstāju to, kā ir. Es teicu, nu ļoti labi.
Starp citu, mēs dziesmas laikā arī Dons stāst par to, ka viņš iespēlē ar vienu piegājienu.
Iedziedāju, jā, ar vienu ģitāru gan. Es pārspēlēju vienreiz.
Ko tā? Kas notika?
Nu, būšu godīgs, nu, sajuka. Tā tas notiek, bet dziedāšana gan, jā, nu, mēs tur vairākas balsts dziedājām, bet, nu, viss bija ar tādu domu, ka ar vienu teiku.
Nu, lai saglabājās tā dzīvā sajūta.
Jā. Nu, tā kā, nu, es ceru, ka jums patiks.
Katrā ziņā man ļoti, ļoti patika, un tagad ir jājautā, kā tev pašam šķiet, kuru versiju, nu, to pirmo iepriekšējo, to mātes versiju, kā var teikt, vai šo klausītāji gribēs biežāk dzirdēt?
Nu, tas, to es nevaru prognozēt. Tas ir tā kā ar bitēm, nekad nezinu. Bet, nu, ir abas versijas tagad, jo šī versija ir tā Jāņa versija, kuru es, ja es esmu draugu lokā ar ģitāru, tad tā arī viņa skan.
Un tā labā lieta, zini, ka arī Ziemassvētkos diezgan labi varētu skanēt šī dziesma.
Ziemassvētkos, starp citu Ziemassvētkos, mums ir viena versija ar Kaspars Zemīti dieviņš. Aha. Tā varētu būt Ziemassvētki.
Un ar zvaniņiem?
Tur, man liekas, ka var, vai tur ir zvaniņi, bet tur ir tāda interesanta Kaspara Zemīša aranžija. Tāda.
Nu re, tā.
Tad šī jau, principā, ir trešā versija jau.
Kā tur bija, ragavas gatavo vasarā un jā. Ratus ziemā. Nu, tad mēs jau esam mazliet pabraukuši vēl tuvāk arī tiem ziemas salgriežiem. Un ko var gaidīt no tevis jau tādās vēl jaunākās versijās? Nu, pavisam nesen, tu esi ļoti veiksmīgi iznācis ar jaunu dziesmu. Bet tagad tu tā baudi to, ka tā dziesma tiešām ļoti bieži rotē radiostacijās vai kaut kas jau notiek?
Nē, nu, es esmu ļoti patīkami pārsteigts par to, kā radiostacijas viņu spēlē, un nu, tas ir tā kā kāda bērniņa, kurš labas atzīmes skolā aplaudēja, malacis, super. Nu, ko, nu, tagad gatavojos izrādēju Parīzes Diemātas katedrāli, kur būs jūlija vidū dzintaros, un būs divas izrādes, būs Quasimodo. Un tad, nu, Kuldīgā ir koncerts 21. jūlijā, un tad jau jauna dziesma būs septembrī, droši vien, visu vasaru tad nospēlējam divatā. Septembrī es nākšu ciemos, piemēram, ar jaunu darbu, kas būs, nu, mazliet smeldzīgāks un mazliet lēnāks. Un līgo.
Paldies tev, milzīgs, lustīgi nolīgo.
Paldies.
Paldies, Dons, ka atnāc un pastāstīt par šo te Jāņa versiju.
Paldies jums.